کے لیے چلے جاتے ہیں. جب شکار کھیل کر واپس آئے تو شیٹ اپنے گھر نہ چلا گیا, پھول سنگھ اپنے گھر نہ آ جاتا ہے. آ کے پھول سنگھ نے اپنی بھابھی سے پانی مانگیا, نیو بولی وہ دیور بات سن لے, آج تو پورے 17 سال کا ہو گیا, تیرا لاڈ پیار من نے کیا, گرم یا ٹھنڈا پانی چاہیے, کسی نوٹنکی نے بہ لیا. نو بلیاری بھابھی سی بات کیوں کرے, من نوٹنکی کا نو نہیں پتا وا کیا چیز ہے. نیو بولی من نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, اپنی بھابھی تے لڑ جھگڑ کے اپنے یار شیٹ کندنمل کے گھر پہنچ جاتا. وہ پھول سنگھ گھر پہ دیکھا شیٹ نہیں تھا, وہ شیطانی تھی. جب شیطانی نے اداس چہرہ دیکھا, نو کہنے لگ گیا دیورے تو ہستا کھیلتا کرتا, آج تیرا اداس چہرہ کس طرح سے. نو بولا بھابھی نے تھوڑا تانا مار دیا, اب ساری بات بتائی شیطانی تائی. نو بولی کا پھول سنگھ ڈرے مت نہ, تیری بھابھی میں سوں. اور نو کہنے لگی اس بھوپ سنگھ کی بہو کے بارے میں, کیا کہنے لگی بولا, نو بولی کا ہو کرے سین ساڑے دیورے, ارے اس بدماش انگانی نے اور جب جی میں جی آوے جاوے نوٹنکی نمانی ادھر میں نہیں بسایا, دکھے پانی منگا پیور نے نہ پیایا, کتا گھر تے کٹا بھوکا اور تسایا, کھام تھا روب زمایا ہے, کھام تھا روب زمایا اس بھوپ شنگ کی رانی نے جب جی میں دیا بیٹھ جا وے بان بیٹھ جا گاوے گیت لبائی مارے باجے بادے گونج اٹھے سنائی ملتان شہر کی تو دیور ہو لے رائی دکھے بیا کر لیے کرن شنگ کی تائی ہائے باتیا خاص بتائی ہائے باتیا خاص بتائی کس کندن کی شیطانی نے सब क्या है की लाई आग ना गिरी जिसके फिर भी मन की चिंता नहीं भागी भाई सो सोमन की गल में जाल जागी दिखे इसे सुपत्र देवर में डाल त्यागी भाई शरम की दई तार घागरी भाई शरम की दई तार घागरी उसे देसा की गिरफ्तारी में जब जी में जिया डम दावे वो बैठी कब्र जा करके मेरी सो की एक लीवा के मांगे सगरी के कह जय प्रकाश लागनी सही है लड़के दिखे नू के देवर जिया जादर डरे के हाय तू जइए जइए तावड़ करके हाय तू जइए जइए तावड़ करके देवर मारी तोड़ा